Asculți Relevant Cluj Podcast. Fii pregătit pentru a asculta mesajul din seria Biserica dincolo de ziduri, prin care dorim să te aducem mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu.
Nu e așa că este o dimineață mai tristă când te uiți la știri? Știrile nu sunt foarte roz. Încă un front de război care se deschide și unul cu potențial maxim să explodeze, să escaladeze. Simțim cu oamenii care sunt acolo în conflict, simțim cu noi ca lume. De ce? Pentru că știm că stăm într-un timp complicat, trăim într-un timp complicat, un timp în care suntem foarte provocați, dar un timp despre care Iisus vine și spune așa: eu nu te-am părăsit, eu sunt cu tine, vreau să lucrez cu tine, vreau să mă folosesc de tine și vreau ca tu să fii martorul meu. Vreau să vă readuc aminte cuvintele acestea pe care Iisus le-a spus ucenicilor săi: îmi voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Matei 16:18. Și vei spune: știu, ai mai spus asta, am citit-o și de multe ori, dar vreau să mai ascult o dată. Îmi voi zidi biserica și porțile locuinței morților nu vor birui. Și vreau să te întreb, citind și recitind cuvintele acestea, lăsându-le să-ți răsune cumva în lăuntrul tău, în ființa ta, ce-ți comunică ele? Un prim lucru care îl văd din start este: e biserica lui Hristos, nu e biserica mea. Și tocmai ăsta este scopul cumva și rolul acestei serii de mesaje. Pentru că dacă biserica este a lui Iisus, El și doar El are dreptul să-i ofere direcție pe care i-a stabilit-o prin scopul pe care l-a trasat în momentul în care a născut-o. Și de aceea am numit seria aceasta de mesaje Biserica dincolo de ziduri. Pentru că noi ne-am clădit ziduri în spatele cărora am făcut biserici. Dar întrebarea crucială este dacă biserica mea, biserica ta, bisericile noastre sunt biserica lui Hristos. Sau dacă nu cumva am furat patentul, dacă vreți. Am furat tiparul și am zis: Doamne, lasă-ne să facem noi biserica. Perspectiva noastră este atât de diferită de perspectiva lui Iisus, nu de puține ori, ci chiar de multe ori. Tocmai prin faptul pentru că Iisus niciodată nu-și cere puțin, ci îți cere mult. Și când Dumnezeu cere mult, mai pui un zid, mai pui o scuză, mai pui un obstacol în calea ta și zici: Doamne, dar aici avem biserica. Dar uite cum te slujim noi, dar uite ce bine ne simțim noi. Am ales titlul acesta, Biserica dincolo de ziduri, pentru că e foarte important să te oprești din când în când, să mă opresc din când în când. Și tu și cu mine să ne analizăm viața, adică convingerile noastre, direcția în care mergem, viziunea noastră, perspectiva asupra ce înseamnă biserică și faptele noastre. Pentru că faptele vorbesc mai mult decât vorbele. Asta te ajută și pe tine și pe mine să ne evaluăm. Și dacă trebuie să ne corectăm și nu de puține ori să ne pocăim și să începi să lucrezi ca să împlinești poruncile și cerințele lui Iisus, nu împotriva lui, ci împreună cu el. Voi zidi biserica mea, spunea Iisus. Asta ne ajută să mergem pe calea lui, nu pe căile alese de noi. Pentru că nu așa a spus și Iisus, atunci când ucenicii aveau o altă înțelegere, aveau alte așteptări și aveau alte perspective, în versetul 7 din Fapte, capitolul 1, de fapt, în versetul 6 spune că atunci când s-au adunat cu toții, ei l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta vei restaura împărăția lui Israel? Sunt convins că în zilele acestea, în Israel se ridică tot felul de întrebări. Când? Când va veni Mesia să fim deasupra dușmanilor noștri? Citind știrile, vezi cum deja încep să răsară acele voci și încurajate de această mentalitate de răzbunare și de răscoală care a cuprins întreg mapamondul, toți vin și spun, ho, în sfârșit putem să frângem puterea supritorilor noștri. Și vrem alianțe de la China, Iran și toată Liga Arabă împotriva Israelului să ștergem de pe fața pământului. Și ucenicii aveau aceeași frământare. Doamne, vei ridica, vei restaura împărăția lui Israel? Ne vei ridica deasupra vrășmașilor noștri? Perspectiva asupra lucrării. Așa cum și tu și eu avem tot felul de perspective și de așteptări când ne referim la biserică. Ascultă răspunsul lui Iisus. Versetul 7. Nu e treaba voastră să cunoașteți vremurile sau perioadele de timp pe care Tatăl i-a așezat sub propria sa autoritate, adică cel care decide este El. Voi însă veți primi putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori, martorii mei în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și aici înțeleg încă o dată că am o chemare și am o datorie. Chemarea lui Dumnezeu însă întrece întotdeauna așteptările mele, întrece întotdeauna priceperea mea, capacitatea mea de a pricepe și resursele mele. Și mesajul trecut, ne-am uitat la ucenici, am văzut toate temerile lor, toate frământările lor, toate întrebările pe care le aveau încă fără răspuns. Evenimentele i-au luat pe nepregătite și chiar a clătinat serios, a zdruncinat serios credința lor. Dar am spus și faptul că indiferent de contextul și de situația prin care tu treci, nu chemarea lui Dumnezeu trebuie schimbată, ci dimpotrivă, tu și cu mine trebuie să ne adaptăm viața, să facem schimbări pentru a putea împlini chemarea lui Dumnezeu. Dacă este ceva care rămâne constant în universul acesta, este Dumnezeu, planul lui, voia lui, chemarea lui. Cine trebuie să se schimbe, să se ajusteze, suntem noi. Chemarea lui Dumnezeu e mereu provocatoare, mai mult decât poți să faci tu. De aceea ne simțim așa dezarmați și te scoate nu numai din zona ta de confort, dar pur și simplu îți testează credința la maxim. Voi veți fi martorii mei. Doamne, cum să fim martorii tăi? Adică chiar acum, întotdeauna am avut nevoie de tine, dar chiar acum când avem cea mai mare nevoie de tine, când e să lansăm lucrarea asta, când e să plecăm în lume, tu pleci și ne lași. Uneori privind la chemarea lui Dumnezeu, te întreb de ce face Dumnezeu lucrul acesta. Așa că te rog să notezi, să-ți subliniezi, poate chiar să memorezi adevărul acesta. Prin chemarea lui, Dumnezeu nu-ți trasează doar o datorie sau o ocupație în plus. Hei, m-am gândit să îți mai dau ceva de lucru. Ci Dumnezeu vrea să-ți schimbe destinul și veșnicia. De asta Dumnezeu cheamă oameni la El. Când Dumnezeu te cheamă să-L slujești, El te leagă de sine. Tu nu vei fi niciodată singur acolo unde El nu este, de aceea El spune, calcă pe urmele mele, eu am mers înaintea ta. Nu este zonă, nu este situație, nu este provocare, nu este luptă, nu este bătălie, nu este încercare, unde Iisus n-a fost înainte. Și tu mergi pe urmele pașilor Lui, dar culmea, tu nu ești singur cum El a fost, ci tu ești împreună cu El. De aceea când Dumnezeu te cheamă, El dă sens, dă direcție vieții tale, nu doar aici, ci pentru veșnicie. Și dacă data trecută am vorbit despre convingeri, pentru că atunci când Dumnezeu te cheamă, trebuie să-ți clarifici convingerile, trebuie să știi ce crezi, pentru că pe drum vei avea parte de tot felul de ispite, de atacuri și vei fi foarte ispitit să părăsești calea, să schimbi direcția acolo unde ți este mai ușor sau pur și simplu să fii înșelat că există și o altă variantă. De aceea am spus, trebuie să ai convingeri ferme, trebuie să ai o ancoră care te ține. Astăzi, e bine, aș vrea să vorbim despre viziune. Despre viziune, de aceea notează tema aceasta dimineții. Definește-ți viziunea. Definește-ți viziunea. Viziunea, cu siguranță, are multe definiții și fiecare dintre ele diferă în funcție de perspectiva din care privești lucrurile. Poate cea mai corectă însă definiție a viziunii este dată sau este inspirată din scopul tău final, demenirea ta. Și de aceea trebuie să te întorci spre Dumnezeu. De ce spre Dumnezeu? Creatorul tău, cel care te-a creat. Și să-i adresezi următoarea întrebare: Doamne, de ce m-ai creat? Doamne, pentru ce exist? Pentru că întrebările acestea își au răspuns în lume, își au răspuns în ambiția firii pământești. Dar toate răspunsurile acestea sunt false. Și dacă ai fugit până acum, după ele ți-ai dat seama de lucrul ăsta rând pe rând, văzând cât de gol rămâi după ce împlinești încă un lucru în care ți-a promis, de fapt, împlinire. Îți dai seama că toate te lasă gol. De aceea te întorci la Creatorul tău și, crede-mă, e foarte important. Pentru că viziunea nu poate să fie doar o reflecție a dorinței inimii tale. De multe ori ne uităm în noi și spunem: ce mi-aș dori? Păi mi-aș dori asta și asta și asta. Bun, îmi stabilez viziunea pentru următoarele, nu știu, câteva săptămâni, ani, mai iau un job, mai fac cu tare curs, încep cu tare afacere. De ce? Pentru că mi-am stabilit dorințele inimii. Dorințele inimii nu pot să dicteze viziunea ta. Pentru că viziunea nu e doar suma viselor tale și a felului în care tu vezi sau ai vrea să te vezi pe tine în viitor. Viziunea unui ucenic vertical își are punctul de pornire în scopul lui Dumnezeu cu viața sa, cu viața ta. Și dacă vrei să fii ucenicul lui Iisus, trebuie să te întorci la Dumnezeu și trebuie să-L întrebi pe El: Doamne, ce plan ai cu mine ca să știu cum să-mi trăiesc viața? De aceea viziunea ne conduce spre destinație, acel punct fix asupra căruia ne concentrăm și indiferent ce bate în noi și în viața noastră și indiferent ce vrea să ne distragă atenția, noi rămânem concentrați acolo. Toate eforturile noastre, toată ființa noastră se concentrează într-acolo. Viziunea stabilește clar ținta, unde vrei să ajungi. Și de aceea, cu cât este mai clar definită, cu atât șansele de a ajunge acolo sunt mai mari. Și încă ceva, ești mai stabil în crize, nu oscilezi, fără direcție. E foarte important să ai o viziune clară, pentru că ea te păstrează motivat. Te trezești în fiecare dimineață și spui: Doamne, de ce exist? Oh, să-ți aduc glorie ție, de aceea vreau să trăiesc pentru gloria ta. De aceea vreau să mă ajut să rămân motivat. Astăzi vreau să vorbesc adevărul, nu vreau să mint. Astăzi vreau să vorbesc cuvintele tale. Astăzi vreau să vestesc Evanghelia. Astăzi, Doamne, nu vreau să dau înapoi. Astăzi nu vreau să mă rușinez de tine. O viziune clară te ajută să-ți pui viața în ordine. Oh, hai să facem și cu tare lucru. Ai văzut ce film? Ai văzut că au apărut episoade noi? Și următoarea săptămână viața ta este vraiște, haos, pentru că stai poate noaptea, stai poate ziua, să te uiți la nu știu ce filme. Viziunea te ajută să-ți pui ordine în viață, să nu tot oscilezi dintr-o parte în alta. Cu cât mai clară este viziunea, cu atât mai clară este și strategia pe care o aplici în viața ta. Adică ce faci, cum faci să-ți atingi scopul vieții tale. O viziune clară te ajută să fii credincios. Pentru că te ancorezi de Dumnezeu și spui: Doamne, nu-mi dau drumul, eu vreau să ajung la tine, cu tine, în veșnicie. Și o viziune clară te ajută să te întorci înapoi întotdeauna când o iei pe lângă. De aceea, cum poți să-ți formezi această viziune corectă? Și vreau să ne uităm în viața acestor ucenici și să vedem câteva lucruri care ne ajută și pe noi să ne scriem viziunea vieții noastre. Îi luăm model pe ei nu pentru că au fost profesioniști, pentru că de multe ori suntem intimidați. Oh, știu, dar omul ăsta e învățat, e studiat, omul ăsta are experiență în domeniu. Nu, erau niște oameni obișnuiți ca și tine și ca și mine. Semn că fiecare poate să-și definească, să-și scrie viziunea vieții lui. Când te uiți în primul secol, când te uiți în Cartea Faptele Apostolilor și ești uimit de impactul pe care l-a avut biserica, ucenicii lui Iisus, vrei să-ți spun un lucru? Impactul acela nu e întâmplător. E rezultatul felului în care ei au ales să-și trăiască viața. Și parte din această alegere a fost: Doamne, vrem să ne stabilim viziunea conform scopului cu care Tu ne-ai creat. Așa că, hai să vedem ce au făcut ei. Și primul lucru îl găsim în versetul 12. După ce Iisus s-a înălțat la cer din mijlocul lor, ne spune versetul 12, atunci ei s-au întors în Ierusalim, de pe muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe, cât o zi cât o călătorie permisă în ziua de sabat. Și te întrebi, de ce s-au întors în Ierusalim? De ce nu s-au dus în altă parte? De ce nu s-au dus în Betania? De ce nu s-au dus în casa Mariei și a Martei? Era o casă foarte primitoare și călduroasă, nu? Pentru că asta a fost porunca lui Iisus. Și ei au ascultat-o. Biblia spune că vorbirea lui Dumnezeu este viață, nu doar cuvinte. Dumnezeu nu vorbește doar cuvinte. Când Dumnezeu vorbește, acolo este putere, este direcție, este viață. Vorbirea lui Dumnezeu nu este o prelegere sau un discurs. Ea comunică scop, direcție și destin. De aceea când asculți de Iisus, lucrurile astea vin și în viața ta sau peste viața ta. Și ucenicii au înțeles lucrul acesta, l-au văzut de atâtea ori. Când Iisus a vorbit, ura celor care l-atacau era pur și simplu stinsă. Și au ales și ei să asculte de Iisus. O, da, cu siguranță erau multe lucruri pe care nu le înțelegeau, nu le știau, nu le pricepeau. Dar în loc să se ocupe cu ce nu știau, au ales să facă ce știau. Și un lucru știau sigur. Când Iisus spune ceva, e bine să asculți. Vezi, problema multor oameni este că sunt fascinați și atrași de lucrurile pe care nu le cunosc. Și pierd așa mult timp și așa mult efort căutând experiențe, explicații, care mai mult îi încurcă până la urmă decât îi ajută. Nu fi unul dintre ei. Ci urmează exemplul ucenicilor, au pornit de la ceea ce aveau și cunoșteau cuvintele lui Iisus. Dacă știu ceva în toată marea asta de frământare și frustrare și întrebări fără răspuns, este că ceea ce spune Iisus este adevărat și te poți baza pe cuvântul Lui. Pentru că, vezi tu, cuvintele lui Iisus sunt simple, spuneam și data trecută, nu simpliste, dar simple. Sunt cerințe clare. Numai noi le complicăm când începem să filozofăm pe marginea lor, dar Iisus vorbește clar. În cazul lor le-a spus atât, să nu vă depărtați de Ierusalim. De aceea când asculți de cuvântul lui Iisus, când iei Scriptura și o citești, viața ta se simplifică. Viața ta din toată agonia aceea și din toată filozofia aceea începe dintr-o dată să se ordoneze, să se așeze. Era ceva important legat de Ierusalim. Poate că nu pare mult, dar este extrem de important. Pentru că faptul că ei se întorc în Ierusalim demonstrează ascultare, supunere și încredere în Dumnezeu. Și nici tu nu ești diferit. Pentru că și tu ai lucruri pe care nu le înțelegi și eu la fel. Dar știi care e lecția de aici? Începe cu ceea ce știi. Începe cu ceea ce poți. Împlinește porunca lui Dumnezeu. Și vreau să te întreb, știi tu care e mesajul lui Dumnezeu pentru tine? Știi ce vrea Dumnezeu să-ți comunice? Cea mai bună întrebare cu care poți să începi în viață este, Doamne, de ce exist? Și, Doamne, ce vrei de la mine? Și întrebarea asta o să o găsești în Cartea Faptele Apostolilor, de câteva ori pusă de oameni, personaje diferite. În Fapte, capitolul 2, când Petru predică, o mulțime de 3.000 de oameni pun întrebarea aceasta, fraților, ce să facem? Am ascultat, credem cuvântul ăsta, dar eu ce să fac? Eu de unde mă duc aici, de aici mai departe? Credeți în Evanghelie? Și fiecare să fie botezat. Fapte, capitolul 9, marele Pavel, de fapt Saul din Tars, cărturarul, fariseul iudeu, care știa totul, oamenii veneau la el să întrebe, să caute răspunsuri. Dar dintr-o dată, acolo, prăbușit în praful drumului, Saul își ridică ochii spre cer și spune, cine ești, Doamne? Și doi, ce vrei să fac? Întrebarea asta te va conduce și pe tine spre descoperirea menirii sau scopului tău și anume, ai fost creat să glorifici pe Dumnezeu prin viața ta exact, prin tot ce faci. Prin tot ce faci, prin tot ce vorbești, prin felul în care te comporți, prin felul în care alegi, ce alegi, absolut toate lucrurile devin importante pentru că nu doar parte din viața ta trebuie să glorifice pe Dumnezeu, ci toată viața ta. Dar ca să asculți cuvintele lui Iisus, trebuie să le cunoști. De aceea te încurajez să începi să citești Biblia. Să începi să fii disciplinat în citirea cuvântului lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, este hrana mea, e pasiunea mea, e bucuria mea să petrec timp cu tine în fiecare zi în cuvântul tău. Și dacă ai făcut acest prim pas, fă-l și pe al doilea. Pentru că ucenicii după ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu, fac liniște în jurul lor. Versetul 13 ne spune că au intrat în casă, au urcat în camera de sus, unde stăteau de obicei. Acolo erau Petru, Ioan, Iacov, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, al lui Alfeu, Simon Zelotul și Iuda, fiul lui Iacov. Și poate că nu-ți comunică mult versetul acesta, dar vreau puțin să te gândești la ce s-a întâmplat, nu cu mult timp înainte. Îți poți imagina forfota din jurul lor? Preoții care pe de o parte nu puteau să admită că Iisus a înviat din morți. Și ce o să răspundă, ce o să spună iudeilor care îi întreabă, bun, voi l-ați omorât, noi v-am crezut pe cuvânt, acum dacă a înviat, ce facem? Cum să explice ei poporului că Iisus a spus adevărul? Conduși de teama asta, au plătit soldații romani și au spus, nu vă faceți griji, mergem noi la Pilat și rezolvăm noi toată povestea asta. Voi doar să spuneți că dormeați în timpul postului sau al pazei și au venit în timpul acela ucenicii lui și au furat trupul. Soldații, pe de altă parte, aveau o mare problemă. Cum să recunoască ei în fața superiorilor că au dormit în post? Mai ales că n-au dormit în post. Și ei știu și știau ce s-a întâmplat. Vedeți? Toată cetatea era cuprinsă de zvonul acesta și mai erau și ei ucenicii până la urmă, care trebuiau să prelucreze toate lucrurile acestea. L-au văzut pe Iisus înviat și le-a fost atât de greu să creadă din prima. Au fost atacați cu tot felul de gânduri, de stări, un carusel de emoții și de stări pe care au trebuit să le gestioneze. Camera de sus. Când au intrat în casă, au urcat în camera de sus. Era oaza aia de liniște, unde în zilele acelea pline de tulburare, ei s-au refugiat și au închis ușile. Ce faci tu în astfel de momente? Cum poți auzi vocea lui Dumnezeu? Cum poți să iei decizii înțelepte? Cum poți să-ți definești viziunea și scopul pentru care treci? Cum poți să te motivezi și să spui, vreau să merg înainte, nu vreau să renunț? Numai dacă faci liniște în jurul tău. Aduți aminte de cuvintele lui Iisus, Matei 6:6, tu când te rogi, intră în camera ta, încuie ușa după tine. Și roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns, îți va răsplăti. Și mai fac un lucru, s-au rugat. Pentru că versetul 14 spune, toți aceștia stăruiau în rugăciune. O viziune sănătoasă se naște și se menține pe genunchi. Pe genunchi. Și prima imagine, dacă vreți, a bisericii, fără prezența fizică a lui Iisus, a fost pe genunchi în rugăciune. Asta e prima imagine care avem despre biserică. Până atunci Iisus a fost cu ei. El le-a protejat, i-a îndrumat, le-a dat înțelepciune în decizii, de fapt, El lua deciziile pentru ei. Și toate astea Iisus a spus, vi le pun la dispoziție, pentru că nu vă las singur, nu vă las orfani. Voi ruga pe Tatăl să vă trimită Duhul Sfânt și El vă va călăuzi. El vă va da înțelepciune, El vă va proteja. Duhul Sfânt va lua din ce este al meu și tot ce este al meu este al Tatălui și vă va da vouă, vă va descoperi vouă. Cum să nu te rogi? Cum să-ți permiți să trăiești o viață fără să te rogi? Când vrei să scrii viziunea vieții, nu uita să-L incluzi pe Dumnezeu. Caută cuvântul Lui, fă liniște în jurul tău și roagă-te. Nu știi ce decizie să iei, nu știi ce hotărâre să iei, stânga, dreapta, roagă-te. Nu știi ce răspuns să dai când ești asaltat de tot felul de întrebări, roagă-te. Nu știi încotro să o apuci, roagă-te. Nu știi de ce s-a întâmplat un anume lucru cu tine, roagă-te. Pentru că doar în rugăciune te poți duce înaintea lui Dumnezeu și să-i spui oful, păsul inimii tale și Dumnezeu să spună, îți dau mângâiere, îți dau curaj să mergi mai departe. Ascultă ce are Dumnezeu să-ți spună. Dumnezeu are o chemare pentru fiecare, o chemare specifică și nimic din ce ai nu este întâmplător. Pentru că Dumnezeu nu face accidente și n-ai nici coincidențe în viața ta. De aceea, pune deasupra vieții tale afirmația aceasta pe care vreau să ți-o întipărești în minte ori de câte ori, ca ucenic sau ca biserică, vrei să spui, Doamne, încotro vrem să o luăm. Ascultarea de Iisus este primul pas din întreaga ta viață pe care îl faci în direcția corectă. Ascultarea de Iisus este primul pas din întreaga ta viață. Până acum ai crezut că ai făcut o mulțime de pași în direcția bună. Până acum ai crezut că ai făcut o mulțime de pași care au demonstrat, nu știu, credința ta, credincioșia ta, mărinimia ta. Dar ascultarea de Iisus este primul pas din întreaga ta viață pe care îl faci în direcția corectă. Până atunci, spune Biblia, ai pribegit, ai rătăcit. De aceea Iisus spune, îmi voi zidi biserica mea. Și dacă vrei să faci parte din ea, tu trebuie să fii ascultător de El. Trebuie să fii martorul lui Iisus. De aceea mie nu-mi rămân opțiuni decât să ascult și să urmez planul pe care Iisus îl are cu biserica Lui, implicit cu mine, care sunt parte din biserică. Știi tu ce spune Iisus? În dreptul tău, dacă ai intrat în biserica Lui, în primul rând îi spune, tu ești mădular în trupul meu. Adică ești o parte din trupul meu. Tu ai un rol, tu ai un scop, tu ai o datorie. Tu trebuie să funcționezi acolo, pentru că prin funcționarea ta tu îi pui și pe ceilalți, îi zidești, îi ajuți pe ceilalți. Ai fost așezat acolo de Dumnezeu, potrivit cu darul spiritual dat ție de Duhul lui Dumnezeu și potrivit cu măsura credinței cu care ai fost binecuvântat. Te-ai trezit în biserică și încă îți cauți locul. Ascultă de Dumnezeu. Fă liniște în jurul tău și pune-te în genunchi și roagă-te, Doamne, ce vrei să fac? Dar n-ai cum să fii parte din biserica lui Iisus când tu nu faci nimic. Și scopul este slujirea trupului. Nu șlefuirea trupului. Știți că noi suntem șmirgăul ăla care tot timpul mai luăm din cineva. Scopul este slujirea trupului. Adică îți aduce aportul în așa fel ca biserica, în întregime sau ca întreg, să reflecte chipul lui Iisus, frumusețea lui Dumnezeu, pentru ca lumea să-L cunoască pe El. Ăsta este scopul bisericii. Îmi veți fi martorii mei. Martorii mei înseamnă că veți vorbi despre mine. Noi nu ne adunăm aici să facem biserică pentru că așa ne place nouă. Noi nu ne adunăm aici să facem biserică pentru că am căutat acel loc fain unde sufletul meu găsește apreciere, înțelegere, acceptare din partea tuturor. Și Doamne, ce bine mi-e în biserica asta, nu vreau să fac parte în altă biserică. Biserica relevant, dacă este biserica lui Hristos, trebuie să-L glorifice pe El. De aceea, dacă tu faci parte din biserica relevant și noi credem că biserica relevant este biserica lui Hristos, tu ești un mădular în trupul lui Hristos. Ești așezat acolo specific, cu o slujbă, cu un loc trasat de Dumnezeu și ești acolo ca să-L slujești pe celălalt. Pentru ca nu tu sau celălalt sau un grup din biserică, ci întreaga biserică să-L glorifice pe Dumnezeu. Înțelegi tu asta? Oare să nu mă simt eu rușinat când emit pretenții? Când găsesc scuze că, știi, frate, nu mă pot implica. Tu nu știi ce o dat peste mine. Păi întreabă-te și de ce o dat peste tine. Când mă pot justifica pentru orice moft pe care l-am. Nu vreau acolo, vreau dincolo. Nu vreau aia, vreau cealaltă. Cum să nu mă simt eu rușinat? Când îmi dau seama că sunt în biserica asta, nu pentru că eu am ales să fiu în biserica asta, ci pentru că Hristos a murit și mi-a deschis mintea și mi-a dat credință să cred în El și să devin copilul Lui și să fiu așezat de Dumnezeu, împuternicit de Duhul Lui, să stau într-un loc și să-L slujesc pe El. Și eu o să vin să spun, Doamne, știi, nu vreau acolo, vreau dincolo. Nu vreau cu ăla, vreau cu celălalt. Dragul meu, nu contează cine ești. Și nu contează ce preferințe ai. Nu contează nici măcar ce vrei. Nu contează cum crezi tu că ar trebui să arate biserica sau grupul tău mic. Sau cine să fie parte din grupul tău mic. Sau pe cine vrei să păstrezi în biserică și pe cine vrei să dai afară din biserică. Nu prea contează lucrurile astea. De fapt, mai mult decât atât, n-ai niciun drept să spui lucrurile acestea. Știi de ce? Pentru că nu e biserica ta. E biserica lui Hristos. Și când Hristos a murit pentru fiecare, oferindu-i dreptul să fie parte din trupul Lui, nici tu, nici eu, n-avem dreptul să ieșim de sub cuvântul Lui și autoritatea Lui. Dar atenție, nu oricum faci parte din trupul lui Hristos, ci prin credință și prin sfințire. Biserica nu e pentru tine, nici pentru familia ta. Biserica nu e un parc în care să te plimbi duminica și să spui, Doamne, ce fain a fost, mergem și duminica viitoare. Poate că înflorești alte flori și pomi. Biserica este comunitatea prin care Iisus se prezintă lumii în fiecare zi a săptămânii și dacă tu ești parte din biserică și prin tine. De aceea biserica lui Hristos nu sunt cei care vin la biserică doar, ci cei care fac parte în legământ cu Hristos, care și-au supus viața lui Hristos, care cred pe Hristos pe cuvânt și care se lasă sfințiți de Hristos. Privește apoi la ucenici, cum ei folosesc la maxim puținul pe care îl aveau. Așa că te rog să notezi al doilea lucru extrem de important în definirea viziunii tale. Când Dumnezeu intră în viața ta, El nu schimbă exteriorul până nu schimbă mai întâi interiorul tău. Pentru că de multe ori nu exteriorul este problema, ci interiorul nostru, inima. Inima mea e problema. Și când inima mi-e schimbată, dintr-o dată văd lumea diferit. Dintr-o dată mi-e rușine, deci am spus înainte și vin și spun, Doamne, dar cum de nu mi-am putut iubi soțul? Dar cum de nu mi-am putut iubi soția? Dar cum de n-am putut să mă înțeleg cu fratele? Dar cum de n-am putut să stau să slujesc în locul în care Tu m-ai așezat? Când inima este vindecată, vezi lucrurile diferit, ți se schimbă perspectiva. Pentru că viziunea nu înseamnă evadarea din starea ta actuală. Noi toți spunem, oh, vreau să-mi fac o viziune în 3 pași, în 5 pași. Vreau să plec de aici, dacă se poate să schimb biserica, dacă se poate să schimb pe ăla, dacă nu, atunci măcar schimb orașul, dacă nu schimb familia, dacă nu schimb mai știu eu ce în viața mea. Viziunea nu înseamnă evadarea din starea ta actuală sau din contextul tău. Unii caută doar asta, fiind nemulțumiți cu ceea ce trăiesc în prezent. Dar nu uitați, aduc aminte, viziunea înseamnă să descoperi și să înțelegi scopul vieții dat ție de Dumnezeu și apoi să faci tot ce poți ca să-L atingi. Așa că înainte să te plângi, descoperă și înțelege resursele pe care ți le-a dat Dumnezeu. Știu că nu-ți vine să crezi. Și uneori ești supărat când vezi cu cine te-a pus Dumnezeu în echipă. De câte ori n-ai spus, Doamne, unde-s liderii aia puternici? Unde-s oamenii aia faini? Numai mă uit la ei și mi-au citit gândurile. Îmi place extrem de mult lucrul acesta, Dumnezeu dă fiecăruia ceva valoros și puținul tău în mâna lui Dumnezeu, ascultă-mă, nu înseamnă doar mult, înseamnă totul. Când îi dai lui Dumnezeu puținul din tine, asta înseamnă totul, Dumnezeu face restul. Și privește, te rog, la ucenici, versetul 13 spune că au intrat în casă, aceeași casă, nu a fost alta. Au urcat în camera de sus, aceeași cameră de sus, unde stăteau de obicei, adică e clar că nu este nimic nou în tabloul ăsta, nimic spectaculos, nimic schimbat. Același context și poate lucru care te deranjează cel mai mult, aceeași echipă. Ei care au falimentat înainte, care au fugit și l-au părăsit pe Iisus, acum erau împreună să pună la cale un plan de succes. Omenește spune, lasă-i, n-au nicio șansă. Și noi am fi schimbat echipa. Primul lucru l-am fi schimbat pe capitan, pe Petru. Al doilea lucru e să alegem pe sprânceană, cum s-a spus, oamenii care ne plac. Dar la cine să te uiți? Ăștia toți au falimentat. Petru s-a lepădat de Iisus. Toma s-a îndoit. Nici când l-a văzut n-a prea crezut. Ăștia toți au fugit. Poate dacă erai Ioan să fi spus, mă, eu măcar m-am dus cel puțin la cruce cu femeile. Poate că una din femei se califica mai bine decât ei. Dar mai este un aspect. Erau acolo și femeile și frații lui Iisus și știm că femeile nu aveau un statut foarte nobil în vremea aceea. Cultural vorbind, erau disprețuite. Și frații lui Iisus, cum să-i dorești în echipa ta? Ăștia au venit la lucru gata. 3 ani și jumătate l-au bagiocorit, l-au atacat pe Iisus. Le-au fost rușine de Iisus. Și acum, dintr-o dată, după moartea și învierea lui, hop și ei în echipa noastră. De ce să cred în ei? De ce să cred că s-au schimbat? Vreau să înțelegi tabloul ăsta. Pentru că nu-i diferit de al tău și al meu. Toate acestea sunt obstacole legate de realitatea pe care ei au trăit-o și pe care noi o trăim, de înțelegerea culturală și toate celelalte detalii, dacă vrei să le iei împreună. Sunt niște provocări evidente, niște obstacole serioase în calea construirii unei viziuni ca grup și pentru noi astăzi. Pe cine ai pus în grup? Pe aia doi? Aia nu se înțeleg. Serios. Oare de ce? De ce nu s-ar înțelege doi frați, două surori, două familii din Biserica Relevant? Mă las pe voi să dați răspuns. Da, viziunea poate porni de la un om, așa cum a fost cazul și aici Iisus, a avut o viziune pentru biserica lui, dar ea trebuie îmbrățișată de întregul grup, de întreaga biserică. Și vreau să te întreb, înțelegi tu care e rolul tău în Biserica Relevant? De ce ți-a dat Dumnezeu resursele pe care ți le-a dat? De ce te afli în contextul tău actual? Înțelegi că Dumnezeu te-a pus aici, ca împreună cu toți ceilalți, să aduci glorie numelui Său, pentru că asta a spus Iisus, când oamenii, când lumea va privi la voi, nu la unul din voi, ci la voi, voi cum relaționați unul cu altul, voi cum vă iubiți, ajutați, iertați, încurajați unul pe altul, va ști că sunteți ucenicii mei. Oh, dar eu știu să-L reprezint pe Dumnezeu foarte frumos, individual. Dar nu mă interesează individual. Pentru că tu n-ai fost chemat doar cu o parte din viața ta și să spui, știi ce, nu mă interesează de ceilalți, dar eu îmi pun viața în ordine. Tu trebuie să fii parte din grup. Așa că încetează să mai spui, oh, aici nu se poate, aici am încercat. Nu-mi spui mie că cineva poate să mai aibă rezultate cu oamenii ăștia care deja au dat cu bâta în baltă. Nu există așa ceva. Ba, există. Și exact asta ne demonstrează ucenicii în Cartea Faptele Apostolilor. Știi de ce? Pentru că s-au lăsat schimbați în contextul acela. Iisus le-a trasat cadrul. Și Iisus îți trasează și îmi trasează și mie astăzi cadrul. Știi care este cadrul? Dacă ai crezut în El, dacă trăiești după poruncile Lui și le împlinești, tu și tu trebuie să vă înțelegeți. Tu și tu trebuie să vă susțineți. Să vă iubiți, să vă respectați. Și noi toți împreună să spunem, Doamne, trăim pentru gloria Ta. Așa că ce învățăm de aici foarte scurt? Alege întotdeauna părtășia, nu individualismul. Nu fiecare cu treaba lui, nu fiecare cu persoana lui, nu fiecare cu imaginea lui. Ce s-a schimbat? Ce ne spune Biblia că se schimbă când un om vine la mântuire? Echipa a rămas aceeași, dar oamenii din echipă s-au schimbat. Petru s-a frânt, Toma s-a frânt și toți ceilalți s-au frânt și s-au dus înapoi în camera de sus, au făcut liniște în jurul lor și s-au pus pe genunchi și au zis, Doamne, dacă Tu vrei să lucrezi prin noi, înainte să schimbi lumea asta cu noi, schimbă-ne pe noi. Îți poți imagina ce impact au avut oamenii aceștia unul față de celălalt când din niște trădători au devenit niște oameni credincioși care nu contează că au ajuns să plătească prețul martirajului pentru că l-au urmat pe Hristos? Asta a fost o încurajare și o dinamică fantastică pe care Duhul lui Dumnezeu a dus-o în biserică prin ei. Fii un factor de unitate, nu de dezbinare. Toți știm să dezbinăm. Și nu spune că tu n-ai fost niciodată implicat. Nu că ai fost implicat, tu ai făcut planuri pentru dezbinare. Că e firea noastră, e firea ta și a mea care asta face, asta caută. Când o calci, când o atingi, firea răspunde. Unitatea de grup nu se poate realiza decât atunci când toți, de bună voie, transformați de Dumnezeu, își doresc atingerea aceleiași ținte. Valabil în familie, valabil într-un grup, valabil în biserică. O, da, erau diferențe între ei. Și cu siguranță erau percepții diferite. Dar au ales un lucru, să se supună lui Hristos. Și știi că este important să ai un numitor comun? Pentru că ce îi ținea împreună pe oamenii aceștia era pasiunea pentru Hristos. E cadrul ăla pe care Iisus l-a trasat și a spus, ai intrat aici? Astea-s regulile. Și încă un lucru, nu abandona, ci rămâi credincios. Probabil că și pentru ei era cel mai simplu lucru să abandoneze. Fiecare să se ducă în treaba lui, la meseria lui, s-ar fi descurcat mai departe, n-ar fi avut bătăi de cap. Mai ales după ce a început persecuția. Pentru că nu mult timp, după ce au început să predice Evanghelia, s-a ridicat și opoziția. Și au început să fie batjocoriți, excluși, au început să fie chiar dați la moarte. Ce te-ar ține legat de biserică dacă nu credincioșia față de Hristos și loialitatea față de El? Dumnezeu n-a investit degeaba în tine. El ți-a dat resurse și ți-a dat putere și îți dă putere ca să rămâi credincios și să nu abandonezi. De aceea, descoperă puterea și resursele pe care Dumnezeu ți le-a pus la dispoziție. Și când tu nu mai poți, de-aia ai biserica să vii să spui, fraților, nu mai pot. Și o biserică autentică este cea care vine și spune, te ajut, te ridic. O biserică nu își poate împlini chemarea dacă nu are unitate în viziune. De aceea fi determinat 100%. Și este un cuvânt care îmi place foarte mult aici în versetul 14. Toți aceștia nu doar că se rugau, stăruiau în rugăciune. Stăruința este insistența. Știi când vine cineva și spune, eu nu mai pot, ba mai poți, sunt aici și nu te las. Atâta vreme cât există o fărâmă de voință, pentru că dacă nu există voință, n-ai cum să lucrezi. Dar dacă omul vine și spune, vreau, dar nu pot, slab, noi toți ceilalți suntem acolo să-l ajutăm, să-l sprijinim. De aceea stăruința vorbește despre motivarea și determinarea ta, pentru că încă o dată Dumnezeu nu vrea doar părți din viața ta, ci o vrea toată. Și dragul meu, încă un lucru. Fiecare clipă trăită fără o viziune clară înseamnă timp și resurse irosite sau pierdute. Și înțelege-te, rog, că nu-i timp de pierdut. Mă uit la versetul acesta 11, când ei se uitau înspre cer, îngerii care au venit le-au spus, bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Nu-i timp de pierdut. Acest Iisus va reveni. Mă uit la ce se întâmplă sub ochii noștri. Mă uit la alianțele care se creează, mă uit la vorbele care se spun, mă uit la neliniștea care este pe pământ. Toate astea sunt încă un semn și încă un semn și încă un semn al revenirii lui Hristos. Câteva clipe în urmă își fixau cerul cu privirea, dar pe urmă, în ei, pasiunea pentru Dumnezeu, pentru că au ales să accepte chemarea aceea, i-a trezit la viață și au spus, Doamne, noi nu știm când vii, am vrut să știm, dar ne-ai spus că nu-i treaba noastră. Dar până vii, în fiecare zi noi vrem să trăim cu pasiune pentru tine. De aceea înțelege că fiecare clipă trăită fără o viziune clară înseamnă timp și resurse pierdute. Fiecare clipă pe care o trăiești fără să știi ce așteaptă Dumnezeu de la tine, fiecare clipă pe care o trăim cu rușinea de a vorbi despre Hristos, fiecare clipă pe care o trăim ca biserică doar de dragul de a ne aduna, dar fără de a fi, de a trăi biserica, mărturia și gloria lui Hristos, este o risipă. Poate că mesajul acesta a fost tăios pe alocuri și lasă să fie așa, nu vreau să-l îndulcesc. Dar aș vrea să iei mesajul acesta ca mesajul lui Dumnezeu pentru viața ta. Ia-l individual, ia-l personal, dar pe urmă, haide să luăm cu toții ca biserică. Pentru că dacă e să ne gândim la cuvintele acestea din început, îmi voi zidi biserica mea, îmi voi zidi biserica mea. Nici unde aici nu se spune despre tine. Este despre El. Tu ești parte în biserica lui Hristos cu chemarea și cu datoria și cu rolul și scopul specific ca împreună cu ceilalți să aduci gloria lui Dumnezeu. Și uite-te în jurul nostru, timpul trece. Ceasul ticăie. Nu știu care sunt planurile tale pentru 2024, încă n-am ajuns. Și știu că nu-i seara de rebelion. Dar știu că planurile noastre merg dincolo. Și nu-i rău să ne facem planuri. Dar prima chemare, Și cea mai importantă chemare este să fiu slujitorul lui Hristos. De aceea vreau să te chem individual, să te provoc individual și vreau să ne lăsăm provocați ca biserică. Să spunem, Doamne, unde e locul nostru, unde e rolul nostru în lucrarea Ta? Pentru că Biserica Relevant este o parte din marea și larga Biserica lui Hristos. Așa că vreau să venim să ne ridicăm. Și du-te înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Du-i dezamăgirile tale înaintea Domnului și spune, Doamne, știi, uite, eu sunt dezamăgit de asta și de asta. Astea sunt lucrurile care m-au făcut să nu mă implic în biserică, astea sunt lucrurile care mă fac să fiu foarte circumspect și atent la cine mai spun, la cine mă deschid. Du temerile tale înaintea Domnului și lasă-L pe El să-ți vorbească ce-ți faci cu ele. O, da, Biblia are răspuns. Dar du-le. Du inima ta înaintea lui Dumnezeu cu temerile tale și spune, Doamne, mi-e teamă, eu... Sincer să fiu, niciodată nu mi-a spus nimeni că trebuie să trăiesc viața de ucenic în felul ăsta. Eu am crezut că e vorba despre mine, să-mi salvez viața, să-mi pun viața la adăpost. Și am venit în biserică și de atunci, de 10, de 15, de 30 de ani, stau în biserică crezând că asta este totul. Da, mă rog, da, citesc, dar nu fac mare lucru în biserica ta. Și mi-e teamă să mă duc acum și să încep să răstorn tot ce am știut, ce am trăit în ultimii ani și să fac ceva diferit. Dragul meu, du temerile astea înaintea Domnului și lasă-L pe El să-ți vorbească ceea ce El spune că așteaptă de la tine. Du eșecurile tale înaintea Domnului și spune, Doamne, mă pocăiesc de ele. Mă pocăiesc, Doamne, că totdeauna am căutat favoritism, am vrut biserica să mă slujească pe mine, crezând că biserica este o organizație care ajută oameni, un spital. Nu uita, biserica este un spital pentru că te primește și pe tine și m-a primit și pe mine. Când am fost păcătos și aici am găsit vindecarea și eliberarea, dar pe urmă biserica se transformă într-o familie unde încep să primesc sarcini, unde încep să fiu educat și echipat ca pe urmă biserica să fiu armată, armata Domnului care merge și care dă bătăliile Domnului pentru generația în care trăim. Dacă ai rămas la spital, pocăiește-te. Pentru că aici nu slujim oameni care nu vor să trăiască în ascultare de Hristos. Aici echipăm oameni și ajutăm să înțeleagă că aia este chemarea vieții lor. Și că poate trebuie să te pocăiești. Poate trebuie să spui, Doamne, îmi cer iertare pentru mentalitatea asta păguboasă. Fă-o. Și spune lui Dumnezeu, după ce ai adus inima ta, Doamne, sunt aici și aș vrea ca de azi înainte Tu să schimbi ceva în inima mea. Aș vrea să pui dedicare, aș vrea să pui o înțelegere clară cine ești Tu și ce cer de la mine și aș vrea, Doamne, să pui pasiune pentru Tine. Pentru că vreau să fiu parte din biserica aceasta și vreau să-mi împlinesc rolul și scopul pe care Tu mi l-ai dat în biserica aceasta. Haideți să ne rugăm!
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final. Ne găsești pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi.